Вітаю всіх. Сьогодні неділя, 21 червня. Розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. За учорашній день, я думаю, багато хто з вас стежив за соціальними мережами. Президент Зеленський, три колишні президенти України Леонід Кучма, Петро Порошенко і Віктор Ющенко теж відмовилися від таких самих орденів. Ну і плюс міністр закордонних справ, посол України в Польщі, очільник Офісу Президента, ну і ще інші діячі. Так от, наше запитання в голосуванні. Як ви оцінюєте масове повернення українцями польських нагород? Варіанти відповіді. Правильна реакція на польський демарш – варіант номер 2. Це гідно, але далі продовжувати не варто. Ну і варіант номер 3. Мали би уникати загострення і шукати примирення. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, шановні, зранку, звісно, ми починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. І от що наводить Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні. Втрати окупантів за вчора – мінус 1290 в особовому складі. 8 танків, 10 бойових броньованих машин. Дуже давно не бачили таких чисел. 93 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 475 автівок та автоцистерн. Це теж важлива штука. За цим показником ми щодня стежимо. Пам'ятаємо, що травень цього року був рекордним з результатом в понад 8,5 тисяч автівок. Цей місяць теж, скоріш за все, буде рекордним. І тут, можливо, ситуація, як це, загальне число знищених автівок, уражених автівок та цистерн складе більше 10 тисяч штук. Підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю вас, наших глядачів, слухачів.
Починаємо, звісно, з того, що відбувалося в тимчасово окупованому Криму. Не лише логістична блокада так починає працювати. З цікавого, деякі російські воєнкори писали, що в Крим завезли паливо, так от його одразу почали палити. Вночі дуже багато було вибухів у Керчі, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі, Нижньогірському, Красногвардійському і Красноперекопському районах. У Керчі масштабна пожежа в морському порту і на паливному терміналі. Оце ж, власне, її вже зафіксували, в тому числі на фото і відео. Порт Кавказ – це через Керченську протоку на російському боці. Теж палає щось там в тих місцях, де знаходиться паливний термінал і нафтобаза. Ну і знову повідомляється про полювання на системи протиповітряної оборони. От логістика Криму і наскільки взагалі реалістично перетворити справді Крим з півострова на острів?
Ну, спочатку хочу сказати, що мені ближче сприйняття Криму, всієї ситуації, яка зараз відбувається, не просто півострів-острів, а от там, що там, корабель чи що, які...
Ага, не потопляємо авіаносець, вони його називали.
Ні, це так, але ж мені здається, що це там... скажімо, корабель, який заходить з російської в українську гавань. Ми на початку цього процесу, але я думаю, значить, штурмани, капітани доведуть цю справу до логічного завершення і повернення на круги своя. З точки зору суто військової ситуації, ми бачимо, що продовжуються дії, я б сказав, двох напрямків. Це по логістичному колу, який вони намагались транспортному побудувати від Ростова на Дону, Маріуполь, Мелітополь, Джанкой, ну і так далі. І пафосно обізвали дорогою Новоросії, але самі військові солдати їх зараз це називають дорогою смерті. І дії там продовжуються. Ефективні дії, хоча російські військові намагаються знайти протидію цьому, і там на цю дорогу виставляють засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, солдати стоять вдоль з рушницями, автоматами, кулеметами, але ефективне маскування не відбувається. І цей потенціал якби логістичного забезпечення під вогневим контролем, це принципово важливо в зв'язку з подіями, які відбуваються у нас на фронтах. Окреме питання, і це другий напрям, застосування мідл-страйків, тобто у нас засоби зростають потенціал дій на оперативну глибину 200-250 кілометрів, і цього достатньо, щоб бити по воєнним об'єктам, воєнно-економічним. В Криму справа дійшла до того, що вони розглядають питання, скільки суттєва шкода завдана системи управління Чорноморським флотом. Ми знаємо, що з 23-го року третину корабельного складу суден було виведено зі строю, і дії такого роду продовжуються, то, значить, от із нашої гавані, тимчасово окуповані, вони, мабуть, переберуться в російську Новоросійськ, і там їх і місце, але і там, я думаю, що будуть наші засоби відповідно їх діставати. Тому тут картина якби складається такого з перспективного напряму, це дуже добре, але безпосередньо це впливає безумовно на логістику підрозділу частин армії Російської Федерації, яка з березня намагається проводити наступальну операцію, і на фронтах там на ділянках є дуже складна ситуація, скажімо, Константинівка, Північний Покровська, Медінграда, ну і Краматорськ, Слав'янськ, вони намагаються просуватися і так далі. Але все це впливає і справа часу. Я думаю, щоб була виконана мета нашої стратегічної оборонної операції щодо зупинення просування ворога по нашій території.
Ну і про обмеження взагалі паливних можливостей на тимчасово окупованому Кримському півострові напередодні звітував Роберт Бровді, він же Мадір, командувач сил безпілотних систем. Лише за минулу ніч вони уразили, наприклад, 4 газокомпресорні станції в населених пунктах Журавлівка, Ароматне, Ключі і Лохівка. Все це на території тимчасово окупованого Криму. І я так розумію, що вся енергетика буде потроху піддаватися додатковому впливу сил оборони України. Але якщо відходити від мідл-страйків, то виявляється, що і по діп-страйках у нас є певний прогрес. Є заява президента Зеленського про те, що сили оборони напередодні атакували Тюменський нафтопереробний завод за понад 2000 кілометрів від України. Місцеві мешканці повідомляли про щонайменше 2 вибухи. Навряд чи завод лише 2 вибухами можна сильно пошкодити, але ну дуже багато пишуть, що це така ну пристрілочна поки що операція, тому що до Тюмені раніше не дотягувались, ну от тепер уже почали дотягуватися. Плюс президент Зеленський підтвердив, що українські дрони є вже моделі, ну і, власне, їх же і випробовували, які тепер здатні вражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. Подякував інженерам Firepoint. Ну і справджується попередження колишнього міністра оборони Шойгу про те, що Урал уже, ну, всі об'єкти на Уралі уже теж можуть стати цілями, а Тюмень – це так, ну, справді, дуже-дуже далеко від території України. Оця робота по нафтових об'єктах, як ви бачите її в динаміці?
Я бачу в розвитку. І до наших ударних дронів різних типів і різних компаній нашого воєнно-промислового комплексу, чим далі, тим більше будуть, більше ступені додаватися і ракетна зброя, і ракети-дрони. Тобто нам є велика потреба в тому, щоб більшу бойову частину засобів нанесення ураження противнику швидше доставляти до цих воєнних цілей на їх глибокій території глибини Російської Федерації і були спроможності у цих засобів ефективно чи пробивати, чи обходити райони протиповітної, протиракетної оборони. Робота в цьому напрямі, за цими напрямами продовжується. і ми бачимо зрушення і зростання саме ефективності нанесення ударів, і це характеризує ситуацію не тільки в Москві навколо, а й в глибині території, що дуже важливо, тому що в Росії з давніх часів вони про це говорили, що захищає великі території. І там Другий світовий, німці ледві-ледві до чогось добиралися, але якби для цього там і будувалися ці підприємства воєнні. А зараз це не питання, чи скоріше сказати, питання часу.
Це питання часу. Власне, про ще одну загрозу, от, власне, про яку заявив президент Зеленський, він сказав, що на території Білорусі таки розміщені ретранслятори, і Зеленський закликав самопроголошеного диктатора Лукашенка демонтувати ці ретранслятори, інакше Україна зробить це самостійно. Я процитую. Думаю, що тижня йому буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз щодня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, то зробимо ми. По суті, Росія намагається втягнути Білорусь у війну. Саме білоруську територію використовували для початку широкомасштабного вторгнення, власне, по руху на Чорнобильську зону і далі в бік Києва. Плюс там Білорусь виступає серйозним таким тиловим компонентом для росіян, тому що вони постачають паливо, вони ремонтують техніку, вони виробляють і постачають різні об'єкти електроніки, але намагаються якось відпетляти те, що президент Зеленський в даному випадку, як це називається, піднімає ставки і чітко попереджає, що або білоруси самі приберуть ці вишки-ретранслятори, або це зробить хтось інший. До чого це нас може вести і чи справді можлива ескалація ще й з боку Білорусі?
Я хотів би нагадати, що до того, по тим діям, які відбувалися навколо Білорусі, і реакцію наших воєнно-політичних посадових осіб, я маю на увазі, що Мадяр говорив про 500 сіл, які на території Білорусі вже підготовлені, і якщо далі так буде продовжуватися, будуть реалізовані, як це робиться. Ми з вами обговорили про Російську Федерацію з одного боку, з іншого боку, Федорів, міністр оборони, говорив про те, що там є ретранслятори, і їх на якийсь час нейтралізували. І Лукашенко бачить таку ситуацію, перспективу, починає вибачатися перед Україною і нашим президентом. Але подіям цього було, мабуть, недостатньо, тому президент наш України прийняв рішення підняти якби на більш високий свій рівень відповідної заяви, і там термін, годинник працює цього тижня, і безумовно Лукашенко в складної ситуації. І вони з Путіним, я не думаю, що зараз їм потрібна північна, нам вона була не потрібна всі 5 років фронт цей на Білорусі, а ситуація так зміниться, що тепер, на мій погляд, і їм вже не потрібен зараз цей фронт, вони той же. Путін від цього більше програє, чим здобуде, сил немає, і таке інше. Тому, я думаю, складна ситуація, яку вони будуть вирішувати, але їм по ділом. Почали, в'язались цю війну і повинні відчути всі наслідки, і вони, і їх народи.
Так, і про системи протиповітряної оборони. В сьогоднішньому в звіті Генштабу знову -2, але про це вже пише і Інститут вивчення війни, про те, що удари по Москві, де була найсильніша ППО, де далі більше викликають розпачі у воєнкорів. Хвальоні панцирі не працюють. Вже ж досліджено за відео, що той епічний вибух, коли зірвало кришку з нафтової чи там бензинової, не знаю, що там було з паливно-мастильних матеріалів, але щось було легкозаймисте, коли аж вирвало кришку, причому там уже була аналітика, що ця сама ця конструкція має важити від там 15 до 20, а може і більше тонн, уявляємо собі силу цього вибуху. Так от, цей вибух відбувся не внаслідок влучання українського дрона, а внаслідок того, що вони прямо над заводом своїми панцирями намагалися збивати українські дрони. Чітко зафіксовано, що ракета промазує і влучає, власне, у цей паливний бак. Ну, точніше, в це сховище якихось матеріалів. Що нам треба розуміти про таку точність, якщо вони, ну, інвестували дуже багато в розробку цих панцирів, і, відповідно, чому вони не спрацьовують, а спрацьовують по цистернах?
Тому що в умовах масованого впливу на прикриваємі об'єкти побудувати систему протиповітряної оборони складно. І чим більше засобів, тим більший ступінь вона потребує автоматизації, щоб бути ефективна. А вони там збирали багато чого перед парадом і не вивели відтіля. А крім того, незважаючи на якби підсилення, то, значить, засоби зенітних, значить, закінчуються боєприпаси, їх обмаль намагаються постачатися, це дуже складно. Ну і взагалі їх постачати, наприклад, на дахи будинків в Москві безпосередньо приходиться там вертольотами чи висотними кранами. Тобто це така собі логістика для забезпечення необхідним для ведення війни. Крім того, регулярно, в тому числі на вашому каналі, ви даєте інформацію відносно того, що дії, які відбуваються з боку України, засобами по нанесенню удару, вони обов'язково сполучені з нанесенням удару по засоби протиповітряної, протиракетної оборони. Тому, наприклад, базові комплекси там у них дивізіонів С-400 було попереднє, значить, до декілька сотень, а в половину зараз зменшилося, тому що були вибиті. І це з урахуванням того, що С-400 в місяць вони комплекс один, значить, вводять в дію новий. І незважаючи на це, в половину зменшилось. Це багато про що говорить. Реляційні станції були повибиті, теж вони виробляють, але не забезпечують це ухо і очі. Їх зменшилось постачання запчастин іноземних, а своїх заміна це тільки в пропаганді все гладко, а насправді там є серйозні великі проблеми. Тобто все це по сукупності відбувається на стані навіть самого потужного району оборони протиповітряної, яка у них є, тобто навколо Москви і Московської області. І тут протидія буде продовжуватися, і у наших засобів України є позитивна перспектива, тому що нарощуються засоби, збільшується їх кількість, відбувається масштабування.
Так, ну і вже є, напередодні з'явилися супутникові знімки, конкретні підсумки. Я так розумію, що російський, оцей московський, точніше, в Капотні нафтопереробний завод так надовго вийшов з чатіка. Уже чітко навіть зафіксовано, якої ємності, точніше, яку кількість і якого об'єму ємностей було повністю знищено, скільки пошкоджено, скільки там вигоріло різноманітної запорної апаратури. Чи означає це, що росіяни про всяк випадок будуть там ще тримати, тому що, ну, є ж вірогідність, що за якусь кількість тижнів чи місяців вони зможуть це полагодити. І там треба, ну, з української точки зору, залишається випалити те паливо, яке ще в уцілілих ємностях залишилося.
Да, питання в тому, що об'єкти ще, на жаль, у них є. І вони намагаються їх відновлювати, але працює наша розвідка союзників. І тут питання в інструментарії нанесення ударів з боку України, ну, за рахунок роботи наших виробництв, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також надання допомоги з боку наших справжніх союзників.
Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Ну і далі після новин продовжимо ранковий ефір.